Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Maher Elshani në realizim dhe unë Mimoza Sadiku. E nisim këtë emision me titujt kryesor. Ekspertët nuk e mirëpresin paralajmërimin e kryeministrit Mustafa për rritjen e pagave në sektorin privat. Partia Nikola Gruevski duhet të shkojë në opozitë për t'u reformuar, thon analistët. Fushata Emmanuel Macron thot se ka qenë caki një sulmi të madh kibernetik. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat qeveritare siriane dhe rebelët kanë zhvilluar luftime më 6 maj vetëm pa kohë pasi marrveshja armpushimit për të krijuar zonat e sigurta në Siri hyri në fuqi, kanë thënë grupet monitoruese. Marrveshja e zonave të sigurta u arrit nga Rusia, Irani dhe Turqia më 4 maj. Avionët sirian kanë sulmuar fshatin Al-Zakatian që kontrollohet nga rebelët në provincën Homs, ndërka që forcat qeveritare kanë hedhur mortaja në qytetet Karf Zita dhe Lata Meh, ka thënë vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Kjo organizat ka thënë se shpërthime të fuqishme kanë goditur zonën e Tejr Mala në veri të provincës Homs pas hyrjes në fuqitan pushimit në mesnatën e 5 majit. Militantët Taliban kanë marrë nën kontroll një qark në afërsi të qytetit verior afgan të Kunduzit, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi policisë në Afganistan, Mahfuz Akbari, ka thënë se forcat e sigurisë janë tërhequr nga qarku Kala Izal në perëndim të Kunduzit pas 24 orësh luftime me talibanët. Në deklaratën e zëdhënësit të talibanëve Zabiullah Mujahidi thuhet se kryengritësit kanë marrë nën kontroll selinë policisë, ndërtesën e guvernatorit dhe të gjitha pikat e kontrollit të sigurisë. Ai ka thënë se disa zyrtar policor dhe ushtar janë vrarë dhe plagosur. Bisedimet e nivelit të lartë në mes të diplomatëve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që kanë për qëllim përmirësimin e raporteve do të nisin javën e ardhshme, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Thomas Shannon, nën sekretar Amerikan i Shtetit për çështje politike, do të udhtojë në New York më 8 maj, ku do të takohet me zëvendës ministrin e jashtëm rus Sergej Rybjakov për të diskutuar për një sër çështjesh bilaterale, ka njoftuar departamenti. Ky takim do të shënojë nisjen e dialogut për të cilin sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u pajtuan muajin e kaluar në Moskë. Hetuesit francez përjashtuan që terrorizmi të ketë qenë shkaktari i rrëzimit të avionit të Egypt Air vitin e kaluar, duke thënë se në mbetjet e viktimave franceze nuk kanë gjetur gjurmë eksplozivësh, raportuan mediat franceze. Egjipti ka thënë se avioni Egypt Air që u rrëzua në detin Mezdhe në mes të Egjiptit dhe Kretës vitin e kaluar, ku u vran 66 persona në bord, kishte shpërthyer në ajër. Gjetjet konfirmojnë teorinë që hetuesit francez kanë pasur që nga fillimi se ky ishte aksident dhe jo një akt terrori, ka thënë një burim për agjencinë AFP. Kjo përfundimisht mbyll derën për pretendimin për terrorizëm, ka thënë ai. Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësim për rrëzimin e këtij avioni që ishte nisur nga Parisi për në Kairo. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar rritje pagash për shërbyesit civil, punëtorët e arsimit dhe ata të shëndetësisë, por komuniteti i biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se me këtë hap sektori privat do të bëhet më pak atraktiv për punëkërkuesit. Kronik e Nadije Ahmetit.
Paralajmërimi kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për mundësinë e rritjes së pagave po kundërshtohet nga përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike, duke vlerësuar atë siç thonë si një kërkesë për votë dhe fillim të fushatës. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar nga Ministria e Financave që në koordinim me Fondin Monetar Ndërkombëtar të propozojë mundësinë e rritjes së pagave për shërbyesit civil, për punëtorët arsimit dhe ata të shëndetësisë. Sipas Bankës Botërore, rritja ekonomike gjatë këtij viti pritet të arrijë 3.9%, megjithse ekspertët thonë se kjo rritje nuk mundëson rritje pagave. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se ky subjekt ekonomik mbështet hapat pozitiv dhe disiplinën financiare në Kosovë, por nuk mund të ndodhë gjithmonë rritja pagave në sektorin publik, duke anashkaluar sektorin privat.
Duhet analizohet nga dimensioni psikologjik si do të reflektoj tek qytetarët në veçanti tek tritë, sepse do të jetë një hap demotivues që tritë jenë të orientuar për të punuar në sektorin privat, sepse sektori privat në Kosovë nuk e ka këtë komoditet të rritjes të pagave.
Edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë shpreh shqetësimin e saj lidhur me vendimin e paralajmëruar të qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave në sektorin publik. Në një qendrim të shprehur me shkrim, Oda Amerikane beson fuqishëm se ky vendim i mundshëm do të rriste më tej boshllëkun në nivelet e pagesave në sektorin publik edhe privat, veçanërisht duke ditur se normat e rritura në mënyrë të vazhdueshme në sektorin publik nuk mund të përcillen nga sektori privat si rezultat i sfidave dhe vështirësive me të cilat përballet ky i fundit, thuhet në qendrimin e Odës Amerikane. Instituti për studime të avancuara GAP ndërkaq që duke kundërshtuar rritjen e pagave në këtë sektor, thotë se kjo bie ndesh me programet e qeveritare dhe zotimet e qeverisë së Kosovës të dhëna në planin nacional për reforma në ekonomi për vitin 2017. Agrondemin nga ky institut thotë se qeveria fillimisht duhet të bëjë përpjekje për të rritur numrin e të punësuarve e jo të rrisë rrogat për ata që janë duke punuar. Sidoqoftë, nëse qeveria merr një vendim të tillë, demi llogaritës në bazë të rritjes ekonomike, paga mund të rritet deri në 20 euro në muaj.
Nëse të procedoj tutje dhe të rritën e pagat në konform rritjes ekonomike, atëheri bjen që se cilit shërbyes publik të rritet paga për 15-20 euro maksimumi dhe jo më shumë. Por kjo nuk duhet ndodhte siç e thash më herët.
Rritjet e pagave për të gjitha kategoritë të punësuarve publik prej 25 deri në 50% ka pasur edhe në vitin 2014 dhe më herët në 2011, vite këto kur ka pasur zgjedhje në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 400 euro në muaj, ndërsa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është 329 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Maqedoni thonë se partia VMRO-DPMNE e ish-kryeministrit Nikola Gruevski duhet ta shfrytëzojë shkuarjen në opozitë për reformim të brendshëm dhe për të shmangur nga, siç thonë ata, politikat ekstremiste. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ish zyrtar të lartë të VMRO-DPMNE, se cila udhiqet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, vlerësojnë se shkuarja në opozitë e kësaj partie